Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Preminula je kraljica Elizabeta, najdugovečnija britanska vladarka koja je bila na tronu 7 decenija. Saopštila je u četvrtak Buckinghamska palata. Imala je 96 godina. Naslediće je sin Charles. Ostale vesti. NATO potvrdio da iza sajber napada u Albaniji stoji Iran. Iranske diplomate spalile dokumenta pre napuštanja Tirane nakon što je Albanija prekinula diplomatske odnose sa Teheranom i optužila ga za hakerski napad. Aleksandar Vučić tvrdi da kosovska vlast, kako ističe, tiho zauzima sever Kosova. Za subotu zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Europride će biti održan 17. septembra u Beogradu po planu, poručili organizatori i pozvali državu da osigura bezbednost učesnika. Američki državni sekretar Blinken u Kijevu najavio 2 milijarde dolara pomoći Ukrajini i 18 drugih zemalja, među njima i Kosovu, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji. U ovoj emisiji još možete čuti. Albanski premijer Edi Rama optužio Iran za hakerski napad.
Se sulmi 15 korrigut me Shqiprin nuk ishte një operacion individësh.
Napad 15. jula në Albaniju nije bio operacija pojedinaca, već agresije države. Agresiju je orkestrirao Iran.
Turski predsjednik Erdogan otvorio islamski centar u Sisku. Müslümanlara sağlanan
özgürlük. Hrvatska je primjer zemlje u Europi po blagostanju i poštivanju prava muslimana. Örnek gösterilen
ülkeler arasındadır. Porodice koje optužuju klinički centar u Sarajevu za nesavjesno lečenje od korone skoro 15 mjeseci čekaju na reakciju tužilaštva. Brat preminulog pacijenta Mirsad Hota.
Da li je krenulo, da li je, ko je u optužnici, kakva je država, kako je pravosuđe, kako je sve, ne vjerujem da će šta desiti, ali ja sam morao pokrenuti postupak jer tačno osjećam se čitav život kao saučesnik.
Nakon postavljanja u parlamentu biste ratnom mađarskom lideru Miklošu Hortiju odgovorno za stradanje civila, opozicija u Srbiji kritikuje dok vlasti ćute. Politikolog Duško Radosavljević.
Ti režimi su u stvari, ne mogu se posvađati. Srpski režim apsolutno je prihvatio vrednosti kvislinške koalicije za vreme rata. On baštini ideje i Milana Nedića i Dimitrija Ljotića i ponajviše četničkog pokreta.
U crnogorskim državnim institucijama i dalje postoje pipci organizovanog kriminala, kaže Vanja Ćalović Marković, direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Bile su neke veće zapljene, međutim i dalje nismo imali ozbiljnih rezultata u smislu hapšenja onih koji su to organizovali. Očigledno je da se šverc nastavlja, očigledno je da oni koji su u institucijama sistema taj šverc omogućavali se i dalje nalaze u institucijama sistema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Preminula je kraljica Elizabeta, najdugovečnija britanska vladarka koja je bila na tronu 7 decenija, saopštila je u četvrtak Buckinghamska palata. Kraljica je umrla mirno u Balmoralu danas popodne, navodi se u saopštenju. Imala je 96 godina. Kralj i kraljica supruga ostaće večeras u Balmoralu i sutra će se vratiti u London, navodi se u saopštenju. Elizabetin najstariji sin, Charles, koji ima 73 godine, automatski postaje kralj Ujedinjenog kraljevstva i šef države 14 drugih kraljevstava, uključujući Australiju, Kanadu i Novi Zeland. Njegova supruga Kamila postaje kraljica supruga, prenosi Reuters. Elizabetina porodica je požurila da bude uz nju u njenom škotskom domu zamku Balmoral, nakon što su lekari izrazili zabrinuto za njeno zdravlje. Ona je od kraja prošle godine patila od onoga što je Buckinghamska palata nazvala povremenim problemima u kretanju, što je primoralo da se povuče iz gotovo svih javnih angažmana. Iz celog sveta stižu izrazi saučešća. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je kao najdugovečniji i najduže vladajući šef države Ujedinjenog kraljevstva kraljica Elizabeta II. Bila širom sveta cenjena zbog svoje gracioznosti, dostojanstva i posvećenosti. Njeno prisustvo je bilo ohrabrujuće tokom decenija velikih promjena, uključujući dekolonizaciju Afrike, Azije i evolucije Commonwealtha, naveo je Guterres. Njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II. Ostaće upamćena kao jedan od ključnih ličnosti našeg vremena, rekao indijski premijer Narendra Modi. Ona je pružila inspirativno vojstvo svojoj naciji i narodu. Bila je oličenje dostojanstva i pristojnosti u javnom životu, istakao je indijski premijer. Svi smo izgubili nekoga ko nam je veoma dragocen i dok tugujemo, treba da budemo zahvalni što smo bili blagosloveni takvim primjerom dužnosti i vojstva toliko godina, kazao je bivši britanski premijer John Major. Saučešća su izrazili i Bela kuća, lideri Francuske, Nemačke, ostalih evropskih zemalja te državnici širom sveta. Kraljica Elizabeta II, koja je također bila najstariji šef države sa najdužim stažom na svetu, došla je na tron nakon smrti svoga oca, kralja Đorđa VI, 6. februara 1952. kada je imala samo 25 godina. Prvo krunisanje na televiziji bio je nagovešten novog sveta u kome su mediji sve više pratili živote kraljevskih porodica. Elizabeta je postala monarh u vreme kada je Britanija još uvijek držala veliki deo svog starog carstva. Opstalo je nakon razaranja iz Drugog svjetskog rata sa racionalizacijom hrane i dalje na snazi, te klasnim razlikama i privilegijama i dalje dominantnim u društvu. Winston Churchill je u to vreme bio britanski premijer. Stalin je vodio Sovjetski savez, a Korejski rat je besneo. U decenijama koje su slijedile, Elizabeta je bila svedok ogromnih političkih promjena i društvenih preokreta u zemlji i inostranstvu. Nevolje njene porodice, pre svega razvod Charlesa i njegove pokojne prve supruge Dajane, bili su u fokusu javnosti koja je to pomno pratila. Iako je bila trajni simbol stabilnosti i kontinuiteta za Britance u vrijeme ekonomskog pada zemlje i njene uloge u međunarodnim odnosima, Elizabeta je također pokušala da prilagodi drevnu instituciju monarhije zahtjevima moderne ere. Uspjela je da modernizuje i promijeni monarhiju kao niko drugi, rekao je njen unuk princ William, koji je sada prestolonasljednik, u dokumentarnom filmu iz 2012. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o proterivanju iranskih diplomata iz Albanije. Albanska policija za borbu protiv terorizma pretresla je u četvrtak praznu iransku ambasadu u Tirani, nekoliko sati nakon što su iranske diplomate spalile papire u prostorijama nakon prekida diplomatskih veza zbog sajber napada. Albanija je prekinula odnose s Iranom u sredu kada je premijer Edi Rama za sajber napad koji se dogodio u julu okrivio Islamsku republiku i dao iranskim diplomatama rok od 24 sata da zatvore ambasadu i napuste zemlju. Ovo je prvi put da jedna država članica NATO-a zvanično okrivi Iran za organizovanje sajber napada i preduzimanje takvih mera. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
Nakon što je diplomatsko osoblje Irana otišlo iz ambasade u Tirani, lokalna policija je ušla u zgradu ambasade koja se nalazi samo 200 metara od kancelarije premijera u toj zemlji Edija Rame, a kako bi izvršila pretres. Prethodno je reporter Reutersa pre nego što su iranske diplomate napustile zgradu video čovjeka unutar ambasade kako baca papire u zarđalo bure i plamen obasjava zidove trospratnice. Premijer Albanije Edi Rama poručio je da je sajber napad u julu na njegovu zemlju pretio da paralizuje javne usluge, da izbriše digitalne sisteme i hakuje državne evidencije, ukrade elektronsku komunikaciju vlade i izazove haos i nesigurnost. Napad 15. jula na Albaniju nije bio operacija pojedinaca, već agresije države. Agresiju je orkestrirao Iran, rekao je Rama na konferenciji za novinare u sredu, dodajući da je napad organizovala i sponzorisala Islamska republika Iran. U međuvremenu je NATO alijansa u četvrtak potvrdila navode Albanije i drugih saveznika u kojima odgovorno za sajber napad prepisuju vladi Irana, navodi se u posebnom saopštenju za medije. Izražava se solidarnost sa Albanijom nakon nedavnog sajber napada na njenu nacionalnu informacionu infrastrukturu i snažno osuđuju zlonamerne sajber aktivnosti koje su osmišljene da destabilizuju i naškode bezbednosti saveznika i poremete svakodnevni život građana. Albanija i Iran imaju napete odnose od 2014. godine kada je Albanija prihvatila oko 3000 članova prognane opozicione grupe iranske narodne muđahidske organizacije poznate i pod persijskim imenom Muđahidi Ekalk koji su se nastanili u kampu u blizini Drača. Nekoliko dana nakon sajber napada mediji iz Tirane objavili su da su hakeri objavili lične podatke članova opozicije koji su sačuvani u državnim kompjuterima Albanije kompanije kao što su lični, društveni i bezbedonosni brojevi, imena i fotografije. U međuvremenu je iz Bele kuće saopšteno u četvrtak kako će podržati albanske napore da drži Iran odgovornim za sajber napad. Prethodno je u sredu nakon objave albanskog premijera o sajber napadu i odgovornosti Irana iz Vašingtona saopšteno kako su Sjedinjene Države zaključile da je vlada Irana izvela ovaj nepromišljen i neodgovoran sajber napad i da je odgovorna za kasnije operacije hakovanja i curenja informacija. I Velika Britanija je saopštila da je njen Nacionalni centar za sajber bezbednost utvrdio da su iranski akteri povezani sa državom gotovo sigurno odgovorni za sajber napad na albansku vladu u julu. Velika Britanija podržava našeg vrednog partnera i saveznika u NATO-u. Pridružujemo se Albaniji i drugim saveznicima u razotkrivanju neprihvatljivih postupaka Irana, poruka je iz Londona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da nadležni u Srbiji imaju informacije da, kako je istako, Albanci tiho i ispod žita pokušavaju da zauzmu sever Kosova i upozorio zvaničnu Prištinu i Evropsku uniju da Beograd to neće više tolerisati. On je na otvaranju fabrike Mothers Group u Požarevcu kazao da je ministar unutrašnjih poslova Kosova saopštio da kosovska policija u potpunosti kontroliše jezero Gazivode na severu Kosova. Vučić je to ocenio kao kršenje briselskog sporazuma, jer po briselskom sporazumu policija na severu mora da pripada direktoratu severa, odnosno Srbi tu moraju da budu, rekao je Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljaj Svećija saopštio je na Facebooku da je policija Kosova po prvi put nakon rata od danas počela da redovno patrolira granicom između Kosova i Srbije, kao i na čitavom području jezera Gazivode. Šetnja koja je u okviru Europrida zakazana u Beogradu za 17. september bit će održana po planu, saopštili su danas organizatori. Na konferenciji za novinare najavljeno je da će i ostali događaji u okviru Europrida biti održani po najavljenom rasporedu. Goran Miletić, koordinator Europrida, rekao je da su organizatori za dogovor sa vlastima ukoliko policija procenjuje da može biti ugrožena sigurnost učesnika.
Da li očekuje izmeštanje rute, to je deo dijaloga sa vlastima, dakle mi smo prijavili MUP-u jednu rutu, ukoliko dođe do kompromisa, moguće da i da promenimo rutu šetnje. Ako je problem, na primjer, dužina šetnje, ta trasa može biti malo kraća i slično. Ali sama šetnja ne može biti predmet razgovora, dakle mi insistiramo da šetnja mora se desiti.
Predsjednik Srbije Vučić krajem avgusta izjavio je da će Europride u Beogradu biti otkazan ili odložen iz bezbednosnih razloga. Kako je danas potvrđeno iz predsjedništva, za subotu 10. septembra zakazana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Goran Miletić pozvao je to telo da garantuje sigurnost učesnicima Europrida i finalnog događaja šetnje kroz centar Beograda.
Ja sam bio na mnogo prajdova, nisam nigde vidio da nešto van centra grada postoji, dakle, onda se vraćam u tom slučaju na onaj teren diskriminacije, dakle, kako svi mogu da organizuju ono gde žele, a jedino LGBT zajednica ne može, nego se tera iz centra grada. Dakle, mislim da to ne bi bilo prihvatljivo, ali generalno da se dogovorimo oko rute, to je već druga stvar.
Goran Miletić, Srbija kao država na putu ka članstvu Evropskoj uniji ne smije sebi da dozvoli da zabrani Pride, rekla je za Glas Amerike Françoise Jacob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji. Ona je dodala da to nije preporučljivo i da je sigurna da je državno rukovodstvo svesno toga.
U zemljama Zapadnog Balkana 44% ljudi smatra da nezaposlenost i slabost državnih organa negativno utiču na porast radikalizma i nasilnog ekstremizma, dok njih 39% kao glavni problem vide društvene mreže i propagandu. Pokazali su rezultati istraživanja Balkanski barometar 2022, objavljenog nedavno u Briselu. Istraživanje, koje je obuhvatilo preko 6000 ispitanika u zemljama regiona, sugeriše da bi jačanje državnih institucija jedino moglo poboljšati situaciju u tom pogledu. Sa druge strane, Evropska unija mogla bi pokrenuti raspravu o efikasnosti zabrana kojima bi u državama Zapadnog Balkana trebalo izložiti desne ekstremiste. To stoji u dokumentu pod nazivom Desničarski ekstremizam na Zapadnom Balkanu, koji je izradilo Češko predsjedništvo Evropske unije, a o kome će raspravljati radna grupa za terorizam Evropske unije. U dokumentu se naglašava da desničarski ekstremizam nije jednako zastupljen u svim zemljama Zapadnog Balkana, te da se radi uglavnom o radikalnim fudbalskim navijačima, sledbenicima raznih panslovenskih, nacionalističkih i radikalnih pokreta koji imaju snažnu averziju prema Zapadu. Kako svaka pojedinačna država na Zapadnom Balkanu vidi razloge za ekstremizam u okviru svoje zemlje, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
O posjeti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Hrvatskoj na završetku njegove mini turneje po regiji. On i njegov domaćin hrvatski predsjednik Zoran Milanović i dalje se ne slažu oko potrebe nametanja izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Na otvaranju Islamskog centra u Sisku Erdoğan je kazao da je Hrvatska primjer u Europi po poštovanju prava muslimana, javlja Enis Zebić.
Dobri odnosi, ali različita tumačenja oko izbora u Bosni i Hercegovini. Poruka je današnjeg susreta turskog predsjednika Erdoğana i hrvatskog predsjednika Milanovića, dok Erdoğan i dalje misli da se visoki predstavnik u BiH ne treba miješati u izborni proces, već odluke trebaju donijeti tamošnji lideri. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je da neki od tih lidera nisu legitimni predstavnici konstitutivnih naroda, ali da je potrebno više o tome razgovarati.
I da se sve u Bosni i Hercegovini može, mora i smije rješavati jedino dogovorom legitimnih, stvarnih predstavnika konstitutivnih naroda. To u ovom času u Bosni i Hercegovini nisu svi oni koji se takvima predstavljaju.
On je iznova izrazio svoje nezadovoljstvo postupanjem visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, pa i oko mijenjanja izbornog zakona.
Za sada nije učinio ništa. Učinili nešto, morat ću priznati da sam s tim zadovoljan. I u tome se razlikujemo u stavu gospodine Erdoğan i ja, Hrvatska i Turska, ali to pokazuje da nam treba više ne protokolarnog razgovora, nego detaljnog razgovora, da istaknemo neke svoje probleme i strepnje kojih Turska zbog svoje veličine, pa možda malo i udaljenosti, uopće nije svjesna.
Turski predsjednik je u svojoj izjavi potvrdio da ne odustaje od pozicije iznesene u Sarajevu 7. rujna, kako izmjene izbornog zakona mjesec dana pred izbore nisu potrebne.
Vjerujem da odluke u Bosni i Hercegovini trebaju da donesu čelnici u Bosni i Hercegovini tako što će se oni sastati i donijeti konačne odluke.
Erdoğan je potom u Sisku otvorio Islamski centar sa džamijom, treći takav u Hrvatskoj, i visoko vrednovao odnos hrvatskih vlasti prema islamskim vjernicima. Hrvatska je primjer zemlje u Europi po blagostanju i poštivanju prava muslimana. Erdoğan je primio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Porodice koje optužuju klinički centar u Sarajevu za nesavjesno liječenje od COVID-19 skoro 15 mjeseci čekaju na konkretne poteze tužilaštva. Krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo u junu prošle godine podnijele su porodice Atifa Hote i Sejada Palića, koji su početkom marta iste godine preminuli u Sarajevskom kliničkom centru. Tu zdravstvenu ustanovu ove porodice smatraju odgovorno za propuste u liječenju. Više pojedinosti Marija Augustinović.
Kaznene prijave koje su prije 15 mjeseci podnijele porodice Hota i Palić terete direktoricu kliničkog centra u Sarajevu Sebiju Izetbegović te desetak ljekara i ostalih radnika. Porodice ovu zdravstvenu ustanovu smatraju odgovornom za propuste u liječenju te tvrde da su bile uskraćene za adekvatne informacije. Mirsad Hota, čiji je brat Atif preminuo u martu prošle godine, kaže da je početkom proljeća ove godine dao izjavu u kantonalnom tužilaštvu i da od tada nema nikakvih saznanja.
Da li je krenulo, da li je, ko je u optužnici, kakva je država, kako je pravosuđe, kako je sve, ne vjerujem da će šta desiti, ali ja sam morao pokrenuti postupak jer tačno osjećam se čitav život kao saučesnik.
Kaznenu prijavu protiv osoblja kliničkog centra u Sarajevu podnijela je i supruga Sejada Palića, koji je u martu prošle godine preminuo od posljedica COVID-19. Tužilaštvo kantona Sarajevo saopćilo je za Radio Slobodna Evropa da provjeravaju navode iz kaznenih prijava porodica Palić i Hota, ali da više detalja ne mogu iznositi. No advokat porodica Damir Koldžo kaže da je tužilaštvo nakon godinu dana bilo dužno da ga obavijesti o razlozima zbog kojih nije završena istraga.
Ako hoće da završi, to se je moglo završiti. Zašto ga da sad nije završili, nema se pitati. Prema usmenim izjavama nekih od tuštelja, ono što poslovne štače i nalazi nisu urađeni. Nemoguće je da nemate urađen nalaz mjesecima.
U kliničkom centru Univerziteta Sarajevo pak tvrde da su proveli interne kontrole i da nisu uočeni bilo kakvi medicinski propusti u liječenju. U saopćenju za Radio Slobodna Evropa također tvrde da je sva medicinska dokumentacija bila na raspolaganju porodicama pacijenata.
Postupalo se prema aktualnim protokolima koji su korišteni i u drugim klinikama u svijetu uz korištenje raspoložive terapije. Provodio se kompleksan intenzivni tretman uz profesionalnost, odgovornost i požrtvovanost osoblja koje je radilo kontinuirano 24 sata.
Kaznene prijave porodica Hota i Palić zbog navodnih propusta u liječenju od COVID-19 nisu jedine kojima se bavi pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo kantona Sarajevo više od 2 godine istražuje i okolnosti smrti Advije Kanlić i sarajevskog doktora Šefika Pašagića, koji su preminuli na početku pandemije 2020. godine od posljedica zaraze koronavirusom. Iz tužilaštva kantona Sarajevo u saopćenju navode da i u ovim predmetima poduzimaju sve potrebne radnje.
U istrazi o smrti doktora Pašagića urađeno je vještačenje po stalnom sudskom vještaku medicinske struke, te se uskoro očekuje donošenje konačne tužilačke odluke. U predmetu povodom smrti Advije Kanlić tužilac preduzima sve potrebne radnje u skladu sa zakonom o krivičnom postupku.
Statistika Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine pokazuje da je od početka pandemije do danas u Bosni i Hercegovini preminulo više od 16.000 ljudi kojima je potvrđena infekcija koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji. Nakon što je potpredsjednica desničarskog pokreta Naša domovina Dora Duro krajem avgusta u parlamentu Mađarske otkrila bistu nekadašnjem regentu Kraljevine Mađarske Miklošu Hortiju, koji je direktno bio odgovoran za deportaciju više hiljada Jevreja za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali pod čijom vlašću su fašističke snage u Vojvodini sprovodile raciju u Južnoj Bačkoj 1942. Srpska opozicija traži reakciju vlasti u Beogradu. Ona je međutim do sada izostala. Može li slavljenje mađarskih zločinaca postati problem u odnosima Srbije i Mađarske? Više u prilogu Norberta Šinkovića.
Postavljanje biste Mikloša Hortija, nekadašnjeg regenta Mađarske u parlamentu te zemlje, izazvalo je proteste ne samo jevrejskih organizacija u toj zemlji, već i reakciju opozicije u Srbiji. Reč je o posebno osjetljivom pitanju za Srbiju, jer za vrijeme režima Mikloša Hortija sprovedena je i racija u Južnoj Bačkoj, tokom čega je ubijeno više hiljada građana Vojvodine. Među najmasovnijim zločinima je i Novosadska racija, tokom koje su u januaru 1942. godine fašisti ubili veliki broj Jevreja, Srba i Roma, ali i pripadnika drugih zajednica u tom vojvođanskom gradu. Zvanične reakcije srpskih vlasti do sad nema, međutim opozicija zahteva da se Beograd oglasi. Otkrivanje pozlećene biste Miklošu Hortiju u parlamentu Mađarske predstavlja reviziju istorije i uvredu za hiljade žrtava Hortijevog režima, naveo je potpredsjednik Skupštine Srbije Borko Stefanović i član Đilasove stranke Slobode i Pravde. Ni desničarska stranka Dveri u Srpskoj skupštini ne gleda blagonaklono na vest o bisti u mađarskom parlamentu. Članica te stranke Ivana Stojanović pozvala je nadležne u Srbiji da reaguju i zahtevaju u klanjanje biste. Liga socijaldemokrata Vojvodine također zahteva od vlade Srbije da uputi oštar protest Mađarskoj zbog postavljanja spomenika. Narodni poslanik Demokratske stranke Nebojša Novaković je rekao za Radio Slobodna Evropa ranije da očekuje oštru reakciju iz Brisela, ali da ne računa na reakciju Beograda. Njegovo mišljenje o izostanku reakcije srpskih vlasti deli i politikolog Duško Radosavljević.
Ti režimi su u stvari, ne mogu se posvađati. I zbog, oni su prvo, dobro, tu ima jedna priča psihološka, oni su izgradili lično prijateljstvo. I ja bih rekao da to iza tog ličnog prijateljstva očigledno postoje i neke forme ekonomske saradnje za koju javnost ne poznaje. Srpski režim apsolutno je prihvatio vrednosti jedne malo šire heterogene, ja bih rekao kvislinške ove koalicije za vreme rata. On baštini ideje i Milana Nedića i Dimitrija Ljotića i po najviše ovaj četničkog pokreta, a to je u stvari jednog žestokog antikomunističkog ovoga stava i protiv jugoslovenskog stava.
Mi smo da dobijemo i stav vlade Srbije u vezi sa zahtevom dela opozicije da reaguje na postavljanje spornog spomenika, ali odgovor nismo dobili od njih. Na postavljanje Hortijeve biste inače reagovale su jevrejske organizacije u Mađarskoj, zahtevajući od predsjednika Mađarskog parlamenta Lasla Kevera da reaguje. Služba za odnose sa javnošću ovog političara iz redova vladajuće stranke Fides je međutim saopštila da odluke predsjednika o tome kako da uredi svoju kancelariju službe parlamenta nisu mogućnosti da ograniče. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
O korupciji u Crnoj Gori. Da li je partitokratija potisnula javni interes? Gde je izlaz iz političke krize? Koliko je za prethodne dve godine od pada Đukanovićevog DPS-a učinjeno na polju borbe protiv kriminala, što je bio prvi zvanični cilj prethodne dve vlade? O ovome je, između ostaloga, Aneta Durović razgovarala sa Vanjom Ćalović-Marković, direktorkom mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Ja mislim da su u pitanju sporadične akcije, ali sistemske promjene koje su neophodne. Govorila sam više puta i o uslovima vezane za bezbjednost u slobodnoj zoni Ruke Bar, misleći na kamere, misleći na obezbeđenje, na ogradu i sl. Također sam više puta ukazivala i na neku elementarnu evidenciju za koju nemam informaciju da je dalje uvedena u slobodnoj zoni Vukevar. A ono što je ključno pitanje, s obzirom na to da su stalno u pitanju iste kompanije, čiji vlasnici su isti, uglavnom se kriju na offshore destinacijama, važno je pratiti novac. Važno je sprovoditi finansijske istrage, jer samo finansijske istrage mogu da nas dovedu do onih koji to zaista organizuju, odnosno koji od toga imaju najveći korist i nalaze se na vrhu hijerarhije. Do sada svi postupci vezani za cigarete, čak i ukoliko je bilo uhapšenih, što u ovom posljednjem slučaju nemamo informaciju, čak i ukoliko je bilo uhapšenih, to su bile kamiončije, to su bili znači puki izvršioci, ljudi koji su na dnu kriminalne hijerarhije. Samo praćenje tokova novca, odnosno financijska istraga i povezivanje svih tih slučajeva i razumijevanja koje grupe rade, na koji način i kako funkcionišu, gdje se nalazi novac, može nas dovesti do stvarnih organizatora. I to je ono što je ključni zadatak i za tužilaštvo, dok je sa druge strane glavno pitanje koje carina treba da uradi da obezbijedi sistemske promjene koje su veoma kompleksne, ali o kojima ja ne čujem da se uopšte govori.
Dakle, uspješnost borbe protiv švercera cigareta, uopšte korupcije i kriminala, koliko je za ove dvije godine istinski učinjeno od pada DPS-a? To je bio neki prvi zvaničan cilj prethodne dvije vlade, makar deklarativno to je bilo u vrhu prioriteta.
Bile su neke veće zapljene, međutim i dalje nismo imali ozbiljnih rezultata u smislu hapšenja onih koji su to organizovali. Očigledno je da se šverc nastavlja, očigledno je da oni koji su u institucijama sistema taj šverc omogućavali se i dalje nalaze u tim institucijama sistema. Bez obzira na promjenu vlasti, mnogi ljudi koji su konkretno bili angažovani u slobodnoj zoni Luke Bar godinama pa i decenijama dok se sve to stvaralo i kreiralo, ali da nas rade na tim istim radnim mjestima i ja ne vidim da smo još uvijek raščistili taj dio državne administracije, da ne govorimo o policiji. Znači, osim par sporadičnih slučajeva nije bilo nekakvih sistemskih akcija da se utvrdi ko to u policiji sarađuje sa kriminalcima, a to je nešto zašto decenijama znamo da je slučaj. Isto je i u AMB-u, znači imali smo samo neke izolovane da kažem, incidente da su pojedini službenici tih institucija bili predmet istraga od kad je vlast promijenjena, ali ne bilo kakav sistemski odnos da vidimo ko u najosjetljivim institucijama sistema radi za kriminalce, ko curi podatke, ko im obezbeđuje da znaju kada će se naći na optužnicama da pobjegnu. I kad je došla nova vlast, imali smo pojedine koji su pobjegli prije nego što su pokrenuti postupci prema njima, a istrage su bile u toku. Znači, ja nisam vidjela da je postojao u posljednje dvije godine jedan ozbiljan koordinisan napor da se iščiste ključne institucije od tipa organizovanog kriminala.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon nedavnog pada manjinske vlade. Sagovornici su bili Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Bilo je riječi o obnavljanju koalicije koja je pobjedila na izborima u avgustu 2020. godine. Da li će ta koalicija uspjeti da formira novu vladu i kakav će biti njen sastav? Da li će u njoj dominirati prosrpski i proruski demokratski front? Da li će Andrija Mandić, jedan od lidera tog fronta, biti novi premijer? I zašto je građanski pokret URA, koji je do sada odbijao da prihvati da demokratski front bude u vladi Crne Gore, sada na to pristao? Razgovaralo se i o tome da li će Dritan Abazović, lider pokreta URA, koji je do sada igrao važnu ulogu u svim postizbornim vladama, dobiti značajno mjesto i u novoj vladi. Kakav je odnos između njega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića? Koliko je Vučić zaslužan za obnavljanje stare koalicije i kakav će imati utjecaj na novu vladu? Kako Zapad reaguje na najavu formiranja vlade u kojoj će dominantnu ulogu imati partija koja je prosrpski i proruski orijentisana? Da li će biti vanrednih izbora ili će nova vlada nastojati da ostane na čelu Crne Gore do 2024. godine? Da li bi nova vlada mogla dovesti u opasnost evropski kurs Crne Gore? I da li bi se moglo desiti da Crna Gora postane jedina članica NATO pakta koja je pod snažnim utjecajem Rusije? Most je pripremio Omer Karapek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se riješi kriza u Crnoj Gori koja je nastala nakon nedavnog pada manjinske vlade koju je predvodio Dritan Abazović. Naši sagovornici su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Gospođo Uljarević, po svemu sudeći, Crna Gora će dobiti novu vladu. Stranke koje su nakon izbora avgusta 2020. formirale skupštinsku većinu i izabrale vladu Zdravka Krivokapića, sada su se dogovorile da formiraju novu vladu koja će zamijeniti vladu Dritana Abazovića, kojoj je nedavno izglasano nepovjerenje. Da li je ovaj dogovor za vas bio iznenađenje?
Pa ja mislim da je taj dogovor iznenađenje bio za mnoge, ali je veliko pitanje u kojoj mjeri će se održati. Znači, mi sad smo u jednoj prvoj ili preliminarnoj fazi kada su stranke koje su izašle kao pobjednice sa avgustovskih izbora 2020. načelno neke pitanja dogovorili. Međutim, treba ukazati da je dosta tih pitanja među njima koja su nerazjašnjena i ja nisam sigurna da će se ono u nastupajućem periodu moći staviti ispod tepih, da će moći da se to operacionalizuje. Na drugoj strani, taj tip vlade, ukoliko se uopšte formira, formira potpuno suprotno onome što smo čuli kao dio važnih poruka od strane State Departmenta i institucije Evropske unije kroz ono što su bili uglavnom zvaničnici iz Evropskog parlamenta. Čak smo i na dan kada je taj dogovor napravljen imali vrlo eksplicitnu izjavu jednog od vodećih parlamentaraca kada je riječ o praćenju situacije u Crnoj Gori, a to je Bilčik. Prije toga smo imali još neke druge izjave, a one se svode na to da Demokratski front nije partner Zapadu. Naravno, iz ovoga je jasno da je Aleksandar Vučić podigao svu infrastrukturu u Crnoj Gori, da je napravljen neka vrsta dogovora između Demokratskog fronta i URE da se u ovo sada uvuku i demokrate koji su izglasali nepovjerenje vlade Dritana Abazovića, a on sam je ušao i jednu kontradiktornost jer je insistirao na formiranju prethodne dvije vlade na principu isključenja Demokratskog fronta. Sada vidimo da čuvajući svoju fotelju zapravo prihvata i Demokratski front, ali mislim da nije riječ samo o čuvanju te fotelje, mislim da je sada već vrlo vidljiv uticaj srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u onome što je proces donošenja odluka u Crnoj Gori.
Gospodine Vujoviću, da li je za vas ovaj dogovor starih partnera bio iznenađenje?
Pa ja mislim da je uglavnom za sve koji nisu bili dio tih pregovora i dogovora, sami dogovor bio iznenađenje. Iz prostog razloga što su stizali potpuno suprotne informacije iz tih krugova, ali jasno je da se u Crnoj Gori nastavlja odmjeravanje snaga s jedne strane predsjednika Vučića, odnosno zvanične Srbije i Moskve i zapadnih partnera. I čini mi se da gospodin Vučić i Rusija, ako bi se desilo da se ovaj sporazum pretvori u formiranje vlade, odnijeli su veliku pobjedu. Vidjeli smo da sada više nije to samo Demokratski front, vidimo da URA je u potpunosti usaglasila svoje djelovanje sa stavovima srpskog predsjednika, a može se čuti i da postoje ispod površine brojni dogovori kojima su uključeni i ruski, makar financijski, a da ne kažemo bezbjednosni interesi u Crnoj Gori. Sada se očekuje, se vidi da li će demokrate u potpunosti, kao što je to učinjeno sa URA-om, pasti pod kontrolu zvaničnog Beograda i predsjednika Vučića, i tada bismo svjedočili poslije dugo, dugo vremena formiranju antizapadne vlade, vlade koja ne bi bila evropska, koja ne bi bila procrnogorska, već bi bila jedna prosrpska i proruska vlada. Jasne su poruke bile iz Vašingtona, jasne su poruke bile iz Brisela da oni koji su saveznici Moskve ne mogu biti viđeni kao partneri. Međutim, na neki način i nije iznenađenje dio te priče. Jeste sama manifestacija i potpisivanje, ali vi vidite da sve ovo vrijeme i tokom trajanja vlade gospodina Abazovića, Demokratski front, njihovi kadrovi su zadržali sve funkcije po dubini. I ono što je na neki način bolo oči i smetalo i premijeru odlazećem Abazoviću iz zvaničnog Beogradu jeste što su na nekim ključnim pozicijama ipak bili postavljeni prozapadni kadrovi. To mislim prije svega na Agenciju za nacionalnu bezbjednost, ministra vanjskih poslova i ministra odbrane. I očigledno se sada dešava pokušaj preuzimanja svih institucija i stavljanja Crne Gore pod punu kontrolu Beograda i Moskve. A sad treba vidjeti kakva će biti reakcija naših zapadnih partnera. Do sada smo bili svjedoci korištenja nekakve soft diplomatije kojima se pokušavalo uticati diskretno sugestijama da procesi idu u smjeru koji će garantovati proevropsku i prozapadnu orijentaciju Crne Gore. Međutim, čini mi se da s obzirom na metode koje koristi predsjednik Vučić, u Crnoj Gori potrebno je mnogo snažnije, otvorenije angažovanje naših zapadnih partnera. U protivnom, svjedočimo trajnom gubljenju prozapadne većine u Crnoj Gori. Ako se to desi, Crna Gora će biti izgubljena decenijama za neku prozapadnu orijentaciju.
Gospođo Uljarić, mislite li vi da je na ovaj sporazum starih partnera presudnu ulogu imao Aleksandar Vučić?
Pa ja nemam sumnje u to, a opet naglašavam, imajući u vidu da je upravo URA insistirala u čitavom prethodnom periodu još od izbora u avgusta 2020. da Demokratski front ne može biti dio vlade u tom obliku u kojem bi to sada po sporazumu trebao biti. Na drugoj strani mi smo svjedočili u proteklom periodu ubrzanom približavanju lidera URA onome što su politički prioriteti Aleksandra Vučića. Mi znamo da je on bio na dva sastanka Otvorenog Balkana, iako vlada Crne Gore nema
Mislite na Dritana Abazovića da je bio
Mislim na Dritana Abazovića, znači on je taj koji je presudno utjecao na promjenu kursa URA. Ne znam u kojoj mjeri to zaista odražava volju čitavog članstva i koliko su o tome odlučivali svi članovi rukovodstva, ali ono što se sada već čini izvjesnim je da se Demokratskim frontom, a i URA-om, znači za Demokratski front je to bilo jasnije, faktički presudno upravlja iz Beograda u smislu utjecaja na njihove političke odluke u Crnoj Gori i to je ono što zaista predstavlja ogromnu opasnost i ostaje da se vidi ko će moći i na koji način da se odupre tim vrlo štetnim uticajima, jer kad su crnogorski politički donosioci odluka bili pod tim uticajima, mi smo kao država i kao društvo jako puno gubili.
Gospodine Vujoviću, mislite li i vi da je na obnavljanje stare koalicije presudno utjecao Aleksandar Vučić?
Apsolutno, nemam nikakve sumnje ni ja u takav jedan scenario, s time da bi dodao još možda i ulogu srpskog patrijarha Porfirija kad je riječ o operativnom sprovođenju te namire i želje i plana gospodina Vučića, to jeste da prema onome što se može čuti u nekim krugovima, gospodin Porfirije tokom boravka u Herceg-Novom je imao određene sastanke sa političarima i jednim dijelom uticao da proces dogovora krene u smjeru koji je rezultirao potpisivanjem ovoga sporazuma. Tako da vi sad imate snažnu mrežu prosrpskih i proruskih aktera, snažnu infrastrukturu čiji je sastavni dio Srpska pravoslavna crkva, koja po nalogu zvaničnog Beograda i Moskve utiče na politička dešavanja. To nije nešto što iznenađuje. Iznenađuje da je to dobilo toliki obim i nekako se dosta mirno posmatra od strane naših zapadnih partnera, iako mi sad svjedočimo da sve može da rezultira da jedna članica NATO-a potpadne pod punu kontrolu zemalja koje nisu iz samog saveza, odnosno direktno su suprotstavljene. To je bila veliki poraz NATO pakta da čelo jedne članice bude potpuno kontrolisano strane Moskve. Tako da, nažalost, ide se u tom smjeru, vidjet ćemo kakav će biti konačni epilog. Puno je promijenjeno od 2020. godine. Čini mi se da smo u ove dvije godine protok historije i dešavanje su jednaka kao što neka zemlja možda ima za 15 ili 20 godina. To je puno dramatičnih dešavanja, a dešavanja dramatičnog karaktera se odvijaju u regionu. Znači, oni koji sebe vide kao proevropske, prozapadne strane moraju preuzmu odgovornost.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon nedavnog pada vlade. Sagovornici su Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, i Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Uljarević, ima li naznaka kako će izgledati ta nova vlada? Da li će u nju ući lideri partija ili će to biti vlada stručnjaka? Demokratski front poručuje da će se zalagati za političku vladu.
Demokratski front je uvijek imao rezervu prema bilo kojem obliku vlade u kojem nisu politički lideri najvišeg ranga i to je onaj klasičan pristup politici, legitiman naravno. Istovremeno treba podsjetiti da su prvo određeni visoki funkcioneri Demokratskog fronta, istakli kandidatura Andrije Mandića, onda je to i on uradio pred sastanak na kojem su načelno dogovoreni principi saradnje između pobjedničke većine sa izbora 2020. Tako da je zaočekivati da oni nastave insistirati na tome da upravo Mandić bude premijer, a ukoliko se bude pravila neka verzija kompromisa, da oni dobiju najviše pozicije unutar te vlade, bilo da se radi o potpredsjednicima i o ministrima i sl. Ono što je suština je da će se Demokratski front boriti da zauzme ne samo vodeću ulogu u smislu premijera, već onoga što bi bio jedan odlučujući dio i brojčano, jer u vladi je premijer prvi među jednakima, tako da i ukoliko ne budu imali premijera, da imaju dovoljno većine kojom bi mogli da sve odluke donose.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da će Andrija Mandić biti premijer nove vlade?
Pa gledajte, ako se vlada formira, onda je po meni prirodno i fair, možemo reći politički pošteno, da to bude lider najveće liste. Bez obzira što se ja u potpunosti ne slažem sa njihovim programom i što nisam podržavao jednog ovakvog političkog aranžmana, potpuno je prirodno da neko ko je predsjednik ključne političke partije koja je osvojila od tih lista koje su napravile sporazum najviše glasova, bude i predsjednik te vlade. I mislim da ako ta vlada treba, kao što je planirano, da sprovodi program Demokratskog fronta i zvaničnog Beograda, onda treba da bude i njen i premijer. Potpuno je bilo apsurdno periodu koji je za nama, ali koji još na neki način i traje, da imamo gospodina Abazovića kao lidera URE koji sprovodi program Demokratskog fronta. To na neki način predstavlja manipulaciju sa biračima. Ja lično mislim da gospodin Mandić, koji je lider partije koja je velikosrpsko orijentisana, koja je proruski orijentisana, koja će imati većinu toj vladi da preuzme odgovornost i bude lider te vlade. Sve ova ostala rješenja bi bila u funkciji da se manipuliše biračima i pokušavaju ubijediti da vlada ne sprovodi ono što će inače sprovoditi. Tako da bi, ako već mora ta vlada biti formirana, ja bih volio da se to ipak ne desi, da onda budu jasnije poređane podijeljene karte. A to je da onaj koji upravlja vladom, koji odlučuje čiji program sprovodi ta vlada, bude i na njenom čelu.
Gospođo Uljarević, Dritan Abazović je prihvatio da ponovo bude dio stare koalicije. Mislite li da će dobiti značajno mjesto u novoj vladi?
On će sigurno tražiti vrlo značajno mjesto i to je već sada jedno od pitanja koje je otvoreno kada je riječ o onim analizama koje ovu opciju uzimaju zaista kao ostvarivu. Ja i dalje držim rezervu da će tu biti ogromni apetiti i URE i Socijalističke narodne partije. Govorimo o dvije partije koje su praktično bile oko cenzusa, ali su osjetile ono što znači moć pozicija i nema sumnje da će se svaka grupacija osjećati ohrabrenom da traži maksimum, a posebno oni koji su već do sada imali te pozicije. Čini mi se da treba naglasiti i da jedan od motiva URE da traži taj maksimum je u tome da bi sa te pozicije ušla u izbor, odnosno da bi imala određenu institucionalnu prednost kojom bi se održala za sljedeće parlamentarne izbore, jer posle svih slaloma koje URA imala u ovom prethodnom periodu, ukoliko bi ona sada pošla u opoziciju, veliko je pitanje da li bi uspjela da pređe cenzus.
Gospodine Vujoviću, da li će Dritan Abazović dobiti značajno mjesto u novoj vladi? To bi mu bila treća vlada za dvije godine.
A svakako će dobiti značajno mjesto i nesumnjivo da će gospodin Abazović prvo tražiti poziciju premijera, a da ukoliko to ne bude bilo moguće, onda da će tražiti staru poziciju zamjenika premijera koji bi bio i koordinator bezbjednosnih službi. Gospodin Abazović je izuzetno privučen moći, prije svega kada govorimo o upravljanju bezbjednosnim službama, tako da bi to bio neki očekivani scenarij. Međutim, ukoliko mu ni to ne pođe za rukom, onda će vjerojatno biti zadovoljan i nekom drugom pozicijom. Mislim da gospodin Abazović u ovoj situaciji nije u prilici da previše utiče kao što je to ranije, jer on više nije poželjen partner Zapada kao što je to bio nekad i njegov kapacitet ucjenjivački je značajno opao. Znači, više nema podršku Zapada, s druge strane ne smije da izađe u ovom trenutku na izbore, jer pitanje je da li bi kroz samostalan nastup mogao da obezbijedi parlamentarni status. Uslovno rečeno, njegova cijena je značajno smanjena u odnosu na onu koju je imao pri formiranju Krivokapićeve, odnosno kasnije sopstvene vlade. Ali svakako da će dobiti značajan broj udjela u toj novoj vladi.
Gospođo Uljarević, u sporazumu o obnavljanju stare skupštinske većine piše da će nova vlada biti posvećena evropskim integracijama. Kako na to gledate?
Po mom sudu vjerovati Demokratskom frontu i njihovim liderima da će oni zaista ispuniti sve međunarodne obaveze Crnoj Gori i potpuno se usklađivati sa politikom Evropske unije, što bi u ovom trenutku uključilo i održanje sankcija prema Rusiji, isto kao kada biste vjerovali Mišu da će čuvati sir.
Gospodine Vujoviću, kako vi tumačite to što je Demokratski front
koji je po svemu sudeći glavni autor dokumenta o obnavljanju stare skupštinske većine, zapisao da će nova vlada biti posvećena evropskim integracijama.
Pa ja bih to ocenio kao pokušaj da se umire naši zapadni partneri i da im se pošalje poruka od strane potpisnika da se ništa neće mijenjati u onoj oblasti za koju su oni zainteresovani. Međutim, to je pokušaj. Realno iza toga stoji upravo suprotno, upravo pokušaj da se Crna Gora, njena proevropska i prozapadna orijentacija ugrozi. Ja apsolutno ne vjerujem u istinitost tih stavova. Tačno je, bilo je pokušaja i od strane lidera demokrata da se pošalje poruka našim zapadnim partnerima da demokratski front je spreman da poštuje međunarodno preuzete obaveze od Crne Gore i da oni neće ugrožavati prozapadnu orijentaciju Crne Gore, ali to je isto kao kad biste vjerovali predsjedniku Putinu da je on spreman da poštuje izbor građana Ukrajine. Pa naravno da mu ne možete vjerovati bez obzira što on to potpiše. Demokratski front je u potpunosti na pozicijama zvanične Moskve i zvaničnog Beograda, pa shodno tome možete i procjenjivati njihove stvarne poteze, ne one koje će biti deklarativnog karaktera, nego ono što će se vući što van scene, što i javno.
Gospođo Uljarević, u sporazumu također piše da treba staviti tačku na raspravu o identitetskim pitanjima. Da li je to moguće?
Naravno da nije moguće, to je pitanje otvoreno na mnogo pogrešnih načina u Crnoj Gori. Dugo ćemo se mi baviti sanacijom tih posljedica. Ja vjerujem da neki od potpisnika misle da stavljanje tačke znači između ostalog i dopuštanje jednoj vjerskoj zajednici, ili da budem preciznije, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da ima utjecaj koji ona ostvaruje u posljednje dvije godine, a to je samo po sebi kontradiktorno. Na drugoj strani, značajan broj aktera koji su među potpisnicima i svoj politički program, a posebno će i izborni nastup formirati na osnovu poruka koje imaju identitetska pitanja u svojoj osnovi, jer je to nešto što snažno mobilizira građane i na kraju krajeva vrlo često prikriva izostanak rezultata u onim oblastima gdje nama hronično nedostaju rezultati. I također jedna od stvari koja je provlačena kada je riječ o ovom sporazumu je izbor sudija Ustavnog suda i uglednih pravnika za sudski savjet. Mi možemo naravno očekivati da će taj proces biti duboko politiziran ako ćemo imati one predstavnike i sudija i uglednih pravnika u tim tijelima koji su isključivo izbor jedne strane.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon nedavnog pada vlade. Sagovornici su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da je moguće staviti tačku na raspravu o identitetskim pitanjima kako se naglašava u ovom sporazumu koalicije?
Pa naravno da ne. Međutim, ovdje imamo ključnu geostratešku bitku, a to je da Crna Gora promijeni svoju prozapadnu orijentaciju. Ako analizirate biračko tijelo, prozapadna većina je dominantno sastavljena od ljudi koji se nacionalno izjašnjavaju Crnogorci i su pripadnici nacionalnih manjina, Bošnjaci, Muslimani, Albanci. Da bi se to promijenilo, potrebno je identitetski djelovati i to je nešto o čemu je predsjednik Vučić pričao na preskonferenciji koja je održana 2020. godine kada je nastao problem oko njegovog dolaska u Pjevlja tokom pravoslavnog Božića, odnosno Badnje večeri. Tada je gospodin Vučić rekao da će uložiti 10 puta više u identitetska pitanja u Crnoj Gori i da on smatra da bi trebali Srbi u Crnoj Gori da imaju ista prava kao Srbi u Bosni i Hercegovini ili Albanci u Makedoniji. Govorim o postkonfliktnim rješenjima, pokušajima da se stvore mehanizmi u ove dvije države koje bi prevenirali novi građanski rat. Gospodin Vučić vidi rješenje, ne samo Vučić nego i zvanična Moskva, da ukoliko bi se raznim djelovanjem promijenila nacionalna struktura, pa makar i kroz falsifikovanje rezultata popisa, moglo bi se uticati da se promijeni ta prozapadna većina, da se smanji broj Crnogoraca prije svega i da se poveća broj Srba. Na taj način bi se to moglo ostvariti ne samo utjecajem na popis, to je ipak samo politički efekat, već i prije svega kroz izmjene u biračkom spisku. Ono na što smo upozoravali jeste pokušaj nacionalnog inženjeringa kada govorimo o biračkom spisku kroz postojanje ogromnog broja dvojnih, nezakonito, neustavno stečenih državljanstava, samim tim biračkog prava, i također ono što je donijela odluku vlada gospodina Krivokapića o uslovima za olakšani prijem u državljanstvo onih lica koje imaju dozvolu o privremenom ili stalnom boravku u Crnoj Gori. Vlada gospodina Abazovića je sačuvala i na taj način pokušava da značajan broj državljana, prije svega Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije, uvede u državljanstvo i u birački spisak i na taj način da utiče. Tako da mi svjedočimo sad borbi na više nivoa da bi se promijenila prozapadna većina i naravno identitetsko pitanje tu veoma važno. Ne da neće odustati od toga, nego će ga intenzivirati.
Gospođo Uljarević, da li formiranje nove vlade znači da u Crnoj Gori neće biti vanrednih izbora?
Ne, ja mislim da ukoliko se formira ta vlada koju bi predvodili politički subjekti koji su dobili izbore avgusta 2020. to ne može da bude rješenje koje je održivo. Čak ja mislim da i oni sami pominju da ta vlada treba da doprinese pripremi vanrednih parlamentarnih izbora koji bi se održali zajedno sa predsjedničkim izborima na proljeće 2023. godine. Po mom sudu ti izbori su jedino rješenje. Sve ostalo bi bilo dodatno mrcvaranje i ponavljam, a to vrlo često zaboravljamo, sve ovo značajno utiče na kvalitet života građana i građanki koji ne dobijaju adekvatne servise i ono što bi trebalo državna uprava da im pruža.
Gospodine Vujoviću, da li formiranje nove vlade znači da u Crnoj Gori neće biti vanrednih izbora?
Mi smo vidjeli da godinu i pol dana mandata gospodina Krivokapića je bilo obilježeno izbjegavanjem tih tema i postojala je jasna namjera onih koji su na vlasti da se ne bave tim temama ukoliko ne mogu imati punu kontrolu nad tim procesom. Tako da i sad će vjerojatno to biti predmet kalkulacija onih koji će biti na vlasti, da li im odgovara sprovođenje vanrednih izbora. Kad ste u poziciji vlasti, a ovo bi bilo, ako bi se sve ovo realizovalo, jedna politička vlada, i postavlja se pitanje da li bi oni bili motivisani da održe vanredne izbore. To znači da bi u njima ostalo dvije godine, za te dvije godine uslovno rečeno, definitivno bi uveli u Crnu Goru u Open Balkan, vjerovatno bi došlo do prodaje određenih strateških preduzeća pod kontrolom države investitorima iz Srbije, sve ono o čemu se je pričalo, o Luci Bar, možda i o nekim privatnim preduzećima i tako dalje, bi se pokušalo odraditi u te dvije godine. U takvom jednom scenariju bi srpski subjekti ili ruski preuzeli kontrolu nad značajnim dijelom privrede Crne Gore i uticali između ostalog na zapuštinu tim firmama, na njihove porodice, da se podrže opcije. Tako da iz te neke perspektive, koliko god smatralo se logičnim da se ti vanredni izbori održe što prije i razriješi kriza, ako bi se formirala vlada, to znači da gospodin Vučić bi u tom trenutku kontrolisao sve njene konstituente. Ako bi kontrolisao, njegov interes više ne bi bili vanredni izbori, nego konsolidacija moći i na neki način ostvarenje svih onih planova strateškog karaktera, to je prije svega preuzimanje ključnih ekonomskih resursa Crne Gore od strane subjekata koji su pod kontrolom ili utjecajem gospodina Vučića, odnosno zvanične Srbije i Moskve.
I na kraju, u zaključku, gospođo Uljarević, da li je u ovom trenutku u opasnosti evropski put Crne Gore?
Ja mislim da je on već u opasnosti, da smo mi izgubili jednu važnu šansu, da smo imali veliku blagonaklonost evropskih partnera za ne toliko velike zadatke koji su bili u ovom proteklom periodu, a gdje se pokazalo da su crnogorski politički donosioci odluka nedorasli tome. Ukoliko budemo došli u situaciju da dobijemo vladu kojom će se dominantno upravljati iz jedne druge zemlje, zemlje koja nije nikakav demokratski uzor, govorim prije svega o Srbiji, a posredno o Rusiji, mi možemo govoriti i o nekim dugoročnim posljedicama ozbiljnog zastoja na tom putu, jer mi smo već sada prošli prvu deceniju i kao da se vrtimo u nekakvom začaranom krugu, odavno mi ne idemo naprijed, znači mi ćemo ići u jednu regresiju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću, da li je u opasnosti evropski put Crne Gore?
Apsolutno da. On je ugrožen i samim djelovanjem vlade premijera Abazovića i njegovim potezima koji su blokirali ubrzani pristup Crne Gore Europskoj uniji. Sa ovom vladom to bi bila vlada na neki način kontinuiteta djelovanja odlazećeg premijera, s tim da bi stvari bi bile mnogo jasnije, a to je da crnogorski prioritet više neće biti brzo učlanjivanje Crne Gore Europsku uniju, već da je ona dio jednog paketa koji je nazvan Open Balkan i ona će se sve više fokusirati na to, a u stvari mi ćemo postajati sve više autoritarnije društvo. Oni koji budu kritičari vlasti će biti suočeni sa mjerama kojima se koriste u Srbiji, s tim da će, ja vjerujem, biti mnogo rigidnije, jer u Srbiji imate sukob između građana koji su različito vrijednosno orijentisani, ali nacionalno jedinstveno. Ovdje imate dodatni motiv da se obračunavate sa onima koji su i vrijednosno različito orijentisani, ali imate i određene nacionalne, da ne kažemo, imperijalne interese susjedne zemlje. U jednoj takvoj situaciji Crna Gora će sve više tonuti, uticaj Zapada na proces u Crnoj Gori će biti sve manji i Crna Gora će sve ličiti na, recimo, Moldaviju, vrijeme Dodona ili tako dalje, jedna zemlja sa izgubljenom perspektivom i izgubljenim šansama da skorije postane članica Europske unije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću, hvala gospođo Uljarević. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Vujović, profesor fakulteta političkih nauka u Podgorici, i Daliborka Vuljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.